U tradiciji jevrejskog naroda, koja se održala vekovima, je postojanje dobrotvornih društava, među kojima se od 16. veka u evropskim zemljama ističe Hevra Kadiša, aramejski u prevodu sveto društvo. Postojalo je i u vrlo malim zajednicama. Pružalo je pomoć siromašnim, bolesnim i siročadima, ali se prvenstveno brinulo o teško bolesnim članovima i njihovim porodicama. Pravila novosadske Hevre Kadiše, usvojena 1733. godine, zasnovana su na solidarnosti, međusobnom poštovanju i uvažavanju. Pod nadležnost društva spadala je i briga o bolnici, pogotovo staranje da svi koji trebaju, uključujući šegrte i kalfe iz drugih krajeva ovde na učenju zanata, dobiju lekove i odgovarajuću zdravstvenu negu. Tokom narednih decenija i vekova pravila su menjana i dopunjavana u skladu sa promenama celokupnih prilika u kome se našlo jevrejstvo Novog Sada. Hevra Kadiša je uvek delovala sa pozicija sastavnog dela jevrejske opštine, što je ostala do danas. Društvo su činili isključivo odrasli muškarci. Žene su svoju prvu humanitarnu organizaciju unutar jevrejske opštine osnovale 1876. godine, nakon višedecenijskih nastojanja. Bilo je to žensko dobrotvorno društvo, koje je radilo do 1944. godine. Danas se u jevrejskoj opštini Novi Sad ovim bavi Komisija za socijalna pitanja. Pri opštini su postojala i druga društva i udruženja, kao što su omladinska, pevačka, sportska. Velika pažnja se poklanja deci i omladini, generacijama koje će negovati, čuvati i prenositi običaje i jevrejsku kulturu. Tužna sudbina pratila je stanare, jer su i deca i starci iz doma ubijeni u logorima tokom holokausta.